Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi. Tvoje věrnost se dotýká mraků. Tvoje spravedlnost je jak mocné horstvo. Propastná tůň nezměrná jsou tvoje soudy. Zachraňuješ lidi i dobytek, Hospodine. Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože. Lidé se utíkají do stínu tvých křídel. Dobré ráno, milé sestry, milí bratři, vážení hosté. Vítám vás k ranní bohoslužbě ze sboru Církve Bratrské v Brně na Kounicově ulici. Na začátek zpívejme ke cti a chvále našeho Pána píseň z křesťanských kancionálů číslo 9. Haleluja, chvalte Boha.
Thank you.
Prosím, kdo můžete, abyste povstali ke společné modlitbě. Náš nebeský Otče, děkujeme ti velice za tuto chvíli, děkujeme ti za nedělní den určený pro tebe, děkujeme za možnost se tady společně sejít před tvou tváří a tebe oslavovat a chválit. Děkujeme ti za pokoj v naší zemi, za to, že můžeme tady být společně. Děkujeme za to, že nás zachováváš a že máme tvé slovo. Prosíme tě velice o tvoje požehnání pro tuto chvíli, pro místa, kde se káže tvé slovo zvěstuje. Prosíme tě velice za všechny, kteří mají rozhodovat nebo kteří jsou nám představení, aby si je naplňoval svým svatým duchem a dával jim moudrost, aby to, co činí, to, jak rozhodují, aby bylo ku prospěchu všech, aby to tebe nezarmucovalo. Prosíme tě za všechny, kteří nemohou být uprostřed nás, prosíme tě za naše nemocné, aby si je potěšoval, aby si je uzdravoval, aby si vedl lékaře, kteří je mají ve své péči. Prosíme tě i za ty, kteří jsou pronásledováni, protože věří tobě. Prosíme tě velice, buď uprostřed nás a požehnej nám i tuto chvíli, i tvé slovo. Amen. Můžete se posadit a já prosím skupinku mládeže o dvě písně.
Dobré ráno, já bych vás i jménem naší skupinky chtěla přivítat v tuto neděli a tím naší skupinky, myslím skupinky našeho sboru. Už jste si možná všimli, že tady od jara občas něco zaspíváme a chtěli bychom vás všechny pozvat, abyste, pokud chcete, zpívali s námi, a ať už tady nebo doma. A pokud by někdo z vás se k nám chtěl připojit i v té produkci, tak budeme moc rádi, nejsme uzavřená skupina, trochu se to u nás střídá, takže rádi mezi námi přivítáme i nové zpěváky nebo hudebníky.
Děkujeme. Poslyšte čtení z Lukášova evangelia z 5. kapitoly od 27. verše. Budu číst z evangelia podle Lukáše 5. kapitoly 27. až 32. verš. Pak vyšel a spatřil celníka jménem Levi, jak sedí v celnici, a řekl mu: pojď za mnou. Levi nechal všeho, vstal a šel za ním. A ve svém domě mu připravil velikou hostinu. Bylo tam množství celníků a jiných, kteří s ním stolovali. Ale farizové a jejich zákonníci reptali a řekli jeho učedníkům: jak to, že jíte s celníky a hříšníky? Ježíš jim odpověděl: lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky. A připojím ještě čtení s 1. Korinským z 11. kapitoly od 20. verše, 1. Korinským 11, 20 až 34. Když vy se však shromažďujete, není to už společenství večeře Páně. Každý se hned dá do své večeře a jeden má hlad, druhý se opije. Což nemáte své domácnosti, kde byste jedli a pili? Či snad pohrdáte církví Boží a chcete zahanbit ty, kteří nic nemají? Co vám mám říci? Mám vás snad pochválit? Za to vás nechválím. Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to činíte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví. To činíte, kdykoliv budete píti na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají. Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. A tak, bratři moji, když se shromažďujete k společnému stolu, čekejte jeden na druhého. Kdo má hlad, ať se nají doma, abyste se neshromažďovali k odsouzení. Ostatní věci zařídím, až přijdu. Prosím ještě o píseň Pěvecký sbor a děti mohou odejít do besídky. Po písni uslyšíme kázání bratra kazatele Hůlky.
Děkuji vám za krásnou píseň a především děkuji Pánu Bohu za příležitost, že s vámi můžu teďka sdílet Boží slovo. Budu se zabývat hlavně tím oddílem z té první korinským, o ustanovení svaté večeře Páně. My známe většinou z toho ten oddíl, no prostě ty slova ustanovení, co se říkají po každé v nějaké podobě, ať už tady z toho oddílu nebo v nějaké krácené nebo zhuštěné podobě ty evangelijní texty, ale tady jsou, ten oddíl je širší a obsahuje takové věci, které se tak často nečtou a věci, které nás mohou někdy i zarazit, protože tam je takové docela vážné varování, kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Tak to jsou taková vážná slova. A potom je to vlastně ještě ostřejší. Tak tam vlastně je naznačené i to, že tam přichází na ty křesťany v Korintě určitý boží soud, proto je mezi vámi mnoho slabých a nemocných, tam říká Pavel. Takže je to spojené s něčím, co není snadné, co je vážné. A tak bych se chtěl především podívat, co je to tedy to hodné a nehodné přijímání večeře Páně. A tak spíš než přímo v souvislosti s večeří Páně si tu určitě zasluhuje svoje zvláštní místo. Tak k tomu, aby jsme tohleto pochopili, o co tam jde, tak je asi docela dobré znát to pozadí, o co tam šlo v té korinské, mezi těmi korinskými křesťany. Proč to tam dopadalo, že tam tak, že tam musel Pavel adresovat taková vážná slova, kterými doplnil teda ty slova ustanovení večeře Páně. Ono to bylo takové, někdy se říká, že ta raná církev, že by to měl být náš vzor, ale když čteme pořádně Nový zákon, tak bychom možná si měli říct, že jak v čem, protože oni to byli lidé jako my, úplně stejný, z masa a kostí, nebyli to prostě svědci samí a v tom Korintě tam to bylo tak jako vlastně velice patrné, že to tak je, protože to byl na jedné straně sbor, který byl velmi duchovní. Dneska bychom řekli, že to byl sbor charismatický nebo letniční. Prostě projevovaly se tam takové věci jako mluvení v jazycích, uzdravování, vymítání démonů, prostě jako činy, které máme dneska spojené asi s tímto způsobem zbožnosti. Tak to je na jedné straně. Na druhé straně ovšem ty křesťané byli nějakým způsobem pořád lidé až příliš ličtí, protože tam jednak teda tam Pavel na začátku toho dopisu mluví o tom, že v tom sboru jsou prostě případy stranictví, že se tam vytváří různé strany, které se zaštiťují různými významnými duchovními autoritami a někteří říkají, že se hlásí k tomu řečníkovi Apolovi, jiní zase k Pavlovi, někteří dokonce se tam říkají, že se hlásí k Ježíši, to vůbec jako nerozumíme, teda ten smysl toho. Prostě velmi takové projevy nějakých takových dohad zvláštních. Druhá věc byla, že tam ti lidé měli někdy asi zvláštně rozpojenou víru s tím, jak potom skutečně žili, protože Pavel tam taky, jak už potom vyplývá i z toho druhého dopisu do Korintu, musel řešit takový vážný případ, že tam došlo k takovému morálnímu poklesku, že vlastně že to bylo pohoršení pro tu okolní pohanskou společnost, že na to koukali lidé z okolí, co to má znamenat. To se projevovalo, tahle ta jejich jakoby nevyrovnaná duchovnost nebo nevyrovnané životní způsoby, na jedné straně vysoká zbožnost, na druhé straně takové velmi lidské uvažování, to se projevovalo i při té večeři páně, protože tam jsme četli, že někteří se nadspou a opí, řečeno lidově, a jiní na to koukají. Tam v tom úvodu je tam za to Pavel kára. Takže tam šlo totiž o to, že shromáždění té rané církve asi nevypadalo jako naše shromáždění. Ono to bylo spojené pořád ještě s tím židovským základem a ty lidé v tom Korintě byli většinou, když ne přímo židé, tak často to byli asi lidé takzvaní proselité, lidé, kteří měli k židovství nějaké sympatie. A v židovství není jako shromáždění věřících nutně nějaká kostelní záležitost, je to spojené se společným jídlem, ať už to je ten největší svátek vlastně židovský, hostina vyjití, Pesachová hostina, nebo ať je to vlastně každá sobota. To znamená, že to shromáždění, o tom se teda dohadují různí odborníci, a k tomu já se teda necítím povolán, abych to bez zbytku vysvětlil, ale vypadalo asi tak, že napřed bylo společné jídlo, to bylo zakončené tím díkůvzdáním, co my známe z večeře páně, tímhletím společným slavením, a vlastně potom bylo kázání a modlitby. A někdy se tohleto, zejména ta druhá část, potom v knize skutku je vidět, že se mohla někdy velice protáhnout, protože tam máme ten příběh o tom, jak Pavel někam takhle přijel a kázal až někam do půlnoci, až z toho usnul mladík Eutychos a vypal z okna. Ale protože tam byl apoštol Pavel, tak byl Eutychos zkříšen. Takže bylo tam prostě, vypadalo to jinak. A to společné jídlo bylo rozhodně důležitou částí teda vlastně toho shromáždění. Ovšem, tady v tom Korintě se to v souladu s tou povahou těch lidí tak nějak zvrhávalo. A ti majetnější lidé se tam prostě spíš přicházeli předvést, co si můžou dovolit. A ty nemajetní na to mohli leda koukat. Co mohou ty bohatší sníst a vypít, tak na to mohli ty méně majetní leda tak se dívat. Takže bylo to hodně zvláštní a nejhorší na tom bylo, že zřejmě teda těm lidem vlastně vůbec nedocházelo, že je to nějaký problém. A proto vlastně je, jednak teda Pavel ostře napomíná, ale jednak se to projevovalo i na tom, že v tom sboru teda byly nějaké projevy toho, že Pán Bůh nějakým způsobem do toho promlouvá. Tam napsáno, proto je mezi vámi mnoho slabých a nemocných. Nevím, jestli to je míněno ve fyzickém, v duchovním smyslu nebo obojím, ale prostě ty lidé spěli do stádia, kdy jim prostě tyhle ty nespůsoby hrozné, jim to prostě nepřišlo jako nějaký problém. A to je hrozné. Takže to je k té situaci v tom korinském sboru, která je pro nás jako vlastně asi dost těžko představitelná. Na jednu stranu prostě věci, nad kterými by dneska lidé žasli, různé ty duchovní projevy, a na druhé straně prostě nepořádky velmi, velmi těžké. Tak vlastně tento úvod, to vysvětlení, souvisí tady s tím, jak to teda je, pokud má být požehnaná účast na svaté večeři páně. Dneska už to teda nemáme spojené s tím společným jídlem, jako tomu bylo kdysi tenkrát. Ono to postupně od toho církev ustoupilo, asi v tom nebyl nikdy úplně pořádek, ale jak vlastně, aby to bylo k požehnání, jak to, o co tam vlastně jde, kdo je tedy vlastně hoden, kdo z toho může mít užitek. Tak ten první jasný předpoklad je, Je tam řeč o tom rozeznávání těla a krve a páně. Těla a krve páně je víra v Pána Ježíše jako spasitele svého, jako spasitele pána a církve. Prostě můžeme z toho mít duchovní užitek, tím víc než kusem chleba a troškou víno se to stává jedině tehdy, když stojíme v téhleté víře, že krev Pána Ježíše vylitá na kříži, obětované tělo je to, co nám zprostředkovává Boží odpuštění, to, co nás naplňuje nadějí, to, co nás naplňuje vděčností. Takže pokud jsme přijali skrze víru, že Kristova oběť je naše záchrana, pak taky můžeme poznávat, že ve svaté večeři Páně jde o víc než o jídlo, stejně jako ty staří Izraelci, když slavili tu Pesachovou hostinu, tak tam šlo taky víc než o jídlo, ale o to, že se znova a znova stávali účastníky toho vyvedení z Egypta, tak i my si znova a znova takhle upevňujeme v tom, že jsme skrze Pána Ježíše vyvedeni ze smrti, z hříchu, ze zla k věčnému životu. A tak je to vlastně úžasná věc, protože stejně jako Pán Ježíš na sebe přijal tělo z Marie, tak vlastně se takhle spojuje i v tomhle, v tom společném jídle s námi. Přicházíme jako ty, kteří jsou právě slabí, nemocní, kteří potřebují odpuštění, uzdravení skrze Kristovu oběť. Vyhlašujeme tím, že jsme hříšníci, kteří právě potřebují odpuštění. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud nepřijde. Takže tou účastí na svaté večeři Páně nevyjadřujeme, že patříme k nějaké elitě, prostě my takoví ti zbožní křesťané, lepší než ostatní církve nebo lepší než zbytek lidí, ale že jsme ti, kdo potřebujeme vykoupení. A to vykoupení se stalo za obrovskou cenu. Tady je v tom textu Pavel používá to řecké slovo kyrios, to znamená pán. Páně se to opisuje v českých překladech, pán, páně. A to je vlastně v řeckém překladu Bible, které používala raná církev, takzvané Septuagintě, označení, opisné označení pro samotného Boha. Takže za cenu. Vlastně tady vlastně Pavel stotožňuje Pána Ježíše Krista s Hospodinem. Za takovou nesmírnou cenu prostě se děje naše vykoupení. Nechce tady Pavel víc nic menšího, než že sám Bůh se stotožnil s námi lidmi i v naší křehkosti, i v naší porušenosti, dokonce i ve smrti, aby jsme mohli získat účast na Božím životě. Bůh se stal člověkem, aby my jsme mohli být Boží. To je úžasná věc. Takže to je první a nejpodstatnější věc. Ta druhá, která souvisí s tím, aby na nás spočívalo požehnání plynoucí ze svaté večeře Páně, je to, co všechno může znamenat ten výraz tělo Páně. Tělo Páně taky může být a v Novém zákoně je často církev. A církev je Boží lid. Bůh se s nimi stotožňuje. Bůh se s námi stotožňuje. Takže provinice proti tělu a krvi Páně tak může znamenat ještě něco víc, než jenom ten problém ve víře nebo problém v pochopení, o co jde večeři Páně, ale tam jde o ten vztah, o ten vztah mezi věřícími, jde o ten vztah uvnitř těla Páně. A tam v tom Korintu, tam se děla ta hrozná věc, že to tělo Páně, to živé tělo, pozemské tělo Páně společenství věřících, bylo trhané na kusy nezodpovědnými lidmi. Lidé, kteří měli větší touhu po sebeuplatnění než víru, tak vytvářeli různé strany, různé skupiny. Pyšní, movití křesťané se při tom společném hodu na začátku shromáždění předváděli před těmi, kteří neměli na to, aby si to mohli dovolit. A tak tihleti lidé, tím nedocházelo naprosto to slovo Pána Ježíše Krista, který říká, že podle lásky lidé poznají, že jsme jeho učedníci. A Pavel píše, není kalich požehnání, za něž děkujeme účastí na krvi Kristově, a není chléb, který lámeme účastí na těle Kristově, protože jeden chléb a my jsme mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl na jednom chlebu. Takže vlastně večeře Páně vyjadřuje to společenství Božího lidu. Všichni jsme jedno tělo, máme podíl na jednom chlebu. A tak večeře Páně má být především projevem spojení v lásce a v duchovní jednotě. A tak proto z večeří Páně nejde sloučit žádnou pýchu nebo dokonce nesmířlivost, pěstování nějakých záští nebo dokonce zloby. Krista milujeme ve svých bratřích. Jak to říká velmi jasně a srozumitelně apoštol Jan, kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. Tak prostě můžeme prohlašovat, že milujeme Boha, ale to je snadné. To si nemůžeme někdo jednoduše šáhnout, ale prostě na tom, jak se vztahujeme ke druhým, na tom se to pozná, jak to doopravdy je. A v takovém známém novozákonním textu v kázání nahoře v Matoušově evangeliu v 5. kapitole, tak tam to dokonce vypadá, jako právě, že na smíření, na pokoji mezi lidmi Pánu Bohu víc záleží, než na tom, čemu by se dalo říkat podle našeho chápání bohoslužba. Tam je napsané, přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem, ať se nejprve smířit se svým bratrem a potom teprve přijď a přines svůj dar. Jo, tak dokonce víc než, jo, člověk by řekl, oběť, náboženský úkon, to je to nejdůležitější, ale tady vlastně tohle to je důležitější. Takže to jsou věci, které mohou působit tu nehodnost. A opravdu tady je pro dnešní církev, myslím, velice důležité si uvědomovat, že ta nehodnost může spočívat jenom v tom, že prostě někdy jako lidé velmi snadno podleháme pokušení prostě nějakým způsobem ty druhé vidět níž než sebe nebo dokonce s nimi opovrhovat. Někdy to může být o hýčkání si, neodpuštění, hořkostí a jiných takovýchhle pocitů. A tím se vlastně provinujeme tady v tom slovo smyslu proti tělu Páně. Takže teďka to jsou tady věci, které patří teda k tomu, aby jsme měli ze svaté večeře požehnání. Potom, a které je určitě potřeba zkoumat, kterými je potřeba se zabývat. A pak jsou ale věci, kterými je lepší se nezabývat. A ty bych nechtěl vynechat. Tak první je taková určitá podoba přílišného sebezpytování. A tohle to má takovou svoji půdu právě v naší církvi, která, jak se někdy říká, je probuzeneckého typu. Máme dokonce na různých webových stránkách. A to znamená, že se klade důraz na takový zodpovědný život před Bohem. A je důraz na posvěcení života, což je určitě dobře, ale má to svoji i stinnou stránku. A abych to nějak vysvětlil, tak jsem si dovolil využít jednu kancionálovou píseň, která se změnila mezi kancionálem předchozím, starým asi 15 let, a mezi současným kancionálem. Je tam v současném kancionálu má ta píseň číslo 403. Je to píseň ke svaté večeři Páně, jedna z těch písní. A v té nové verzi je ta píseň zkrácená. V té starší verzi je delší. Tam je dvakrát tak delší, myslím. Přesně si to teďka nepamatuju, ale je tam rozhodně delší. A mezi ty vypuštěné verše, které tam nenajdete už, pokud teda nemáte starý kancionál, tam to najdete, tak je napsáno, kdo zanechal, je tam ta výzva k tomu se zpytování před večeři páně, a je tam napsáno, kdo zanechal však hříchů svých a želí a nenávidí jich, kdo s vírou Kristovým už je a pána svého miluje, ten s vděčností ať hoduje, krev nové smlouvy zvěstuje, ať přijímá v té svátosti též pečeť Boží milosti. A tak jako tady je promíchané to, co je určitě jako dobré, a to je prostě, kdo Kristovým je, to je jasné. Ale zároveň je tam něco, co asi ten autor si příliš neuvědomoval, nebo možná vůbec neuvědomoval, protože tam staví takový těžký předpoklad pro účast na večeři páně. Kdo zanechal však hříchů svých? A víte, já o sobě nemůžu říct poctivě, že jsem zanechal všech hříchů. Prostě jako to mi nejde, abych zanechal všech hříchů. Neznám nikoho, takovou osobu, která by zanechala naprosto všech hříchů, měla všechny v nenávisti, neustále je oplakávala a potom, aby teda byla dostatečně hodná, dostatečně způsobila přijít k večeři páně. Takovýhle člověk, pokud by to mělo být takhle postavené, že až teda se dokážu rozejít a zanechat všech hříchů a všechno se to prostě vyřeší, tak potom by nemohl přistupovat k večeři páně totiž asi nikdo. A pokud by to tak mělo být, tak jako prostě takový člověk, který by byl takhle daleko, tak ten by spíš potom zasloužil nějaký metál, a ne večeři páně, nebo kdyby jsme tady měli oltář, tak bychom se mohli dát na oltář. To už by byl dokonalý člověk. Takže tenhle ten způsob uvažování o večeři páně, který klade, ten nárok ho stupňuje, jako všechno to mít vyřešené, všechno to prostě dovést na nějakou úroveň a někam dál, tak je vlastně z hlediska evangelia převrácen požadavek nějaké dokonalosti, kterou tady na tom světě asi nikdo nezažije. Pán Ježíš právě, jak jsme tam četli z evangelia, říká, že přišel pro nemocné a hříšníky, ne pro spravedlivé a dokonalé. A tak ten způsob chápání večeře páně jako takového shromáždění těch, kteří se dostali duchovně nějak daleko a výš, tak potom je to vlastně taková událost pro určitou elitu a mezi takovou elitu prostě se jen tak nemůže někdo připojit. A tohleto uvažování se potom může odrážet v mnohých nejistotách, v mnohých pochybnostech, jestli vůbec ke svaté večeři páně přistupovat. A někdy se to může odrážet i na takové atmosféře slavení svaté večeře páně. My tam říkáme slavení, ale potom hrozí, že se z toho stane spíš smutnění. Nevíme. Nevíme, co s tím. Nevíme, jestli můžem, nemůžem, nebo jak to má být. A není to nic nového. Ono tohleto už se objevilo zase v církevních dějinách už třeba ve středověku, kdy příliš důvtipní teologové vymysleli různé kategorie působení milosti v lidském životě a vyučovali, že člověk se může zúčastnit svátostí, tenkrát, že byl větší počet svátostí, nebo římští katolici to mají do dneška sedmero svátostí, jenom tehdy, když je ve stavu milosti posvěcující. No a jenomže to se špatně měří, co to je. Jako tenhle ten stav, takže to potom v praxi vedlo k tomu, že se lidi pro jistotu a z obavy zúčastnili třeba právě svaté večeře páně párkrát za život, aby náhodou neudělali nějakou chybu. Takže tohle je vlastně způsob uvažování nebo způsob sebezpytování, který nás nedovede jako vlastně nakonec k dobrému. Jakkoliv se to tváří, tak jako zodpovědně. Je to o nekonečném sebezpytování. Další takový, čím se nezabývat je hloubání nad tím, co chléb a víno svaté večeře páně je. Tam by potom muselo být na místo vezměte a jeste, vezměte a pochopte. A to byly takové ty v církevní historii oblíbené spory, jestli dochází při svaté večeři k páně k proměňování, neboli takzvané transubstanciaci, to znamená ve své podstatě, jestli se chléb a víno večeře páně mění či nemění v tělo a krev pána Ježíše Krista. Potom reformátoři to dovedli dál a přišli s dalšími teoriemi, tyto cizí slova ty používám jenom, protože se používají a ne, a potom bych chtěl po někom, aby si je pamatoval, takzvanými ramanenčními teoriemi, že tam je tělo a krev Pána Ježíše, ale zároveň teda ten chleba a víno a takzvaná konsubstanciace se z toho vyvinula. No prostě o tom by šlo vést hodinové odborné přednášky, co s tím kdo všechno vymyslel a dokonce i důvod, proč se mezi sebou ani samotní reformátoři nedokázali dohodnout, bylo přesně tohleto. Takový sněm zástupců Evropské reformace v roce 1526 v Marburku skolaboval právě tady na tom bodě, že se nebyli schopni domluvit, co to teda vlastně na té definici, co se tam vlastně děje při svaté večeři páně. A tohle to mě přijde strašně smutné, protože opravdu pán Ježíš řekl, vezměte a jeste, a ne vezměte a pochopte, vezměte a rozebírejte, vezměte a spekulujte. Takže to jsou všechno, tohle to také věc, co rozhodně asi zkoumat nemáme. A jde o prostou víru, že můžeme žít z pánovy oběti, z pánovy lásky, bez ohledu na to, jak si to přesně jsme nebo nejsme schopni vysvětlit, nebo o tom třeba ani vůbec nepřemýšlíme. Můj takový dětský hrdina je francouzský vědec Louis Pasteur. Já jsem jako kluk hltal knížku Přemožitel neviditelných dravců. Jo. Dneska, když se do toho čteme koukne, tak si řekne, no to byla taková prorežimní slátanina v mnoha ohledech a já jsem se tam byl úplně nadšený. A tenhle ten člověk, to v té knížce není, z té doby, ale jakkoliv to byl veliký vědec, zakladatel mikrobiologie a stereochemie, člověk, který pracoval do, i přesto, že potom utrpěl těžkou mrtvici a byl velmi omezený ve své fyzické nějaké, ve svých fyzických možnostech, tak on byl zároveň věřící. A on řekl takovou věc, která se moc líbí. Má studie a výzkum mě přivedly k tomu, že mám skoro takovou víru jako bretaňský sedlák. Ale jsem si jist, že kdybych ještě víc studoval a zkoumal, měl bych víru bretaňské selky. Takže vlastně, jako tenhle ten člověk, který celý život strávil vědeckou prací, zároveň věděl, že prostě na některé věci studium neplatí, jistě. Je to o víře, ne o studiu. Takže závěr. Závěr. Kdo je hoden přistupovat k večeři páně? Já bych řekl, že ten ví, že je hoden především ten, kdo ví, že je nehoden. Hoden je ten, kdo ví, že je nehoden. Pokud vím, co v sobě mám za všelijaké věci, pokud vidím, že nemám nárok, pokud jsem prostě v mnoha věcech napůl roztrhaný a tak, tak pán Ježíš slibuje odpuštění a uzdravení. Ten, kdo je hoden, ten, kdo ví, že je nehoden. Ten, kdo si myslí, že je hoden a všechno ví a všechno má, no, tak vlastně ani nemůže nic přijmout. A tak tím, že přistupujeme k večeři páně, vyjadřujeme, že potřebujeme boží odpuštění, smíření, že navzájem o to stojíme, kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt páně, dokud on nepřijde. Tak tím vyjadřujeme závislost na oběti pána Ježíše. Podle některých řečtinářů by to šlo tomu rozumět skoro jako příkazu. Kdykoliv tedy jíte tento chleb a pijete tento kalich, zvěstujte smrt páně, dokud on nepřijde. Takže tím, že přistupujeme, vyjadřujeme svoji vděčnost pánu za dar spásy, že potřebujeme odpuštění, obnovení, že tvoříme jedno tělo, které je společenství boží dětí. Takže opravdu je to, jak to říkal taky profesor Filipy, nazýval večeři páně hostinou chudých. Je to pro... Hodní jsou ti, kdo vědí, že jsou nehodní. A tak zakončím výzvou z listu Židům. Přistupme tedy směle k trůnu milosti. Přistupme směle, abychom došli milosrdenství a nalezli pokoj a pomoc pravý čas. Amen. Tak a teďka bychom mohli zpívat ještě píseň 331. Píseň 331 a pak se budeme modlit. Píseň 331. Tak, jaký jsem, ač nemám nic. Píseň 331. Pojďme se teďka modlit společně. Chtěl bych taky pozdravovat od bratra Milana Hluchého, který se zotavuje po operaci, a chtěl bych vás poprosit o modlitby za nemocné. Tak asi jste si všimli, že třeba tady není s námi bratr Lukáš Pacek, ale i za další. Pojďme se teď společně modlit a hledat Boží milosrdenství.
Děkujeme ti za to, že nemusíme všemu v životě porozumět, ale že ti můžeme věřit. Že jsi ty ten Pán plný lásky, který se nás ujímá a dává milost v životu, pokoji a v radosti. Děkujeme ti, že můžeme zvát i druhé lidi, aby se nebáli přijít předivně věnujícím Bohu. Děkujeme ti, že jsi se nás ujel. Amen.
Amen.
Děkujeme, Pane, za to, že ty k nám přistupuješ s láskou a s milostí. Děkujeme za to, že můžeme přistupovat právě my, jako dní. My, kteří sami si od toho uvědomujeme, jak daleko máme i království. Právě pro nás si přišel a nás veš ke společnosti s tebou. Děkujeme za to, že ty sám doplňuješ, co nám v té dokonalosti chybí. A že nás stavíš dokonale před Boží tvář, přes svoji oběť. Děkujeme za to, že jsi s námi, že nám ukazuješ své cesty. Tak prosíme, zejména za naše nemocné, prosíme tě, aby tě pozvedal, pozdravoval, dával jim sílu, dával jim naději, prosíme i za jejich rodiny, aby si je posiloval a dával jim dobrou naději. Děkujeme za tvoji milost. Amen.
Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že jsme hodní ne pro naše kvality, ne pro to, co prostě jaký jsme, ale pro to, jaký seš ty. Děkujem za to, že tak v jádru toho všeho je to, jaký seš ty k nám. A tak dej, aby jsme se tohodle toho vírou drželi. I když okolnosti ukazují třeba na opačnou stranu, i když se nám věci nedaří, nebo i když je spoustu věcí, kterým nerozumíme, který prostě nám přijdou hrozné, tak dej, aby jsme se drželi toho, jaký jsi se stal ty pro nás. Tak ty jsi, Pane Ježíši, to slovo učiněné tělem, ta nejvyšší oběť, v něm, v tobě jsi se nám zjevil věčný živý Bůh. A tak dej, ať se tohodle toho vždycky držíme ve všem. A prosíme, Pane, za to, aby tak za zdraví toho tvého těla. Prosíme za to tam, kde prostě to tělo, pozemské tělo, tělo církve, právě kde chřadneme v našich různých dohadech, nejasnostech, kde chřadneme v tom, co prostě v sobě nosíme a nedokážeme to nějak vyřešit a hnout s tím. Prosím, Pane, pomoz nám, ať nad tím vším vítězí tvoje milost, ať je tvoje jméno oslavené. A děkujeme, Pane Ježíši, za to, že tak pokud tady jsme, tak trvá ta naděje a děkujeme za to, že v tobě i ta naděje pro věčnost. Prosíme, Pane, posiluj svým svatým duchem všechny, kteří slábnou, ať už na duchu nebo na těle, a dávej svoji radost a svoji naději všem, kteří oni taky tak snadno v tom světě mohou přijít. Prosíme, Pane, taky za to odpolední jednání, aby to ty sám požehnal, aby tak sloužilo k tomu, aby jsme tak mohli opravdu se sjednocovat ve víře a tak máme očekávání jenom na tebe. Chvála tobě, Pane. Amen.
Vyslechněte prosím ještě některá oznámení. Dnes v 15 hodin bude členské shromáždění k rekonstrukci. Program shromáždění je na nástěnce a v říjnovém kompasu. Na webových stránkách sboru v sekci pro členy pak naleznete také detailnější podklady. Poprosím mě bratr Jaroslav Štigler mladší, abych pozval všechny středoškoláky a vysokoškoláky do mládeže na speciální setkání, kde mimo jiné nebude chybět dobré jídlo. Akce je ideální příležitostí pozvat své přátelé. Tato mládež, na kterou vás zvu, proběhne zítra, tady v pondělí v 17.30, tady v modlitevně. A příští pondělí 25.10. taktéž pro mládežníky proběhne v našem sboru setkání brněnských mládeží církve Baterské. Myslím, že i my ostatní na to setkání můžeme myslet na modlitbách. Tam jsou také všichni mládežníci zváni. Ve středu 20. října se sejdeme v 18 hodin v biblické hodině. Výkladem nám poslouží bratr kazatel Karel Hulka. Příští neděli 24. října před shromážděním bude v 9.20 modlitební chvíle a výkladem Božího slova nám poslouží bratr Petr Raus. Diakonie sboru chce se souhlasem staršostva obnovit setkávání seniorů, zatím by to bylo vždy jedenkrát za měsíc, v úterý od 10 hodin. To nejbližší setkání by v říjnu mělo být 19.10., to zná tohle úterý, a bude se společným obědem. Prosíme proto zájemce, aby sestře Komrskové nahlásili účast a sdělili, zda jsou očkováni, nebo se nechají testovat, aby se na to diakonie mohla připravit a měla pro všechny dostatek testů i jídla. Prosíme také všechny, kteří budou chtít v roce 2022 odebírat časopis Brána v tištěné podobě, ať se přihlásí do konce října sestře Aničce Zachariášové. U sestry Křipačové jsou k dispozici objednané pomůcky denní čtení, cena je 60 korun. A tak, jak tady sestra Štiglerová Eliška zvala do pěvecké skupinky, tak mě bratr dirigent prosil, abych pozval všechny, kteří mají chuť zpívat do pěveckého sboru zpěváků. Je nedostatek. To bylo všechno a na závěr našeho shromáždění zpívejme píseň číslo 503 z křesťanských kancionálů. Krásnou vlast připravil pro svůj lid. Píseň číslo 503.
Dovolte, aby vám na závěr tady přinesl slovo požehnání, slovo poslání od našeho Pána, tak já vás poprosím, postaňte ještě, kdo můžete. Tak slovo Boží říká, já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, pravý Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch a ne neštěstí. Chci vám dát budoucnost a naději. Když budete ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami, já vás vyslyším. A tak láska Boží, milost našeho Pána Ježíše Krista a přítomnost Ducha Svatého se všemi námi vždycky. Amen.